Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Iako u prostranoj vojvođanskoj ravnici, uređen je tako da ga nije lako naći, a u njega se i ne ulazi bez posebne dozvole. Kada se kaže Karađorđevo, većina sveta pomisli samo na onaj mnogo manji, reprezentativni deo. Jer u sećanju ljudi ostale su duboko urezane slike Josipa Broza Tita sa njegovim lovačkim trofejima, slike prijema i slavlja koje je tu organizovao, slike susreta sa istaknutim svetskim državnicima. Pored ostalih tu su boravili Leonid Brežnjev, Santiago Carillo, princ Nordom Sihanuk, Gaddafi. Isto tako za nezaborav ostala je i slika bivših predsjednika Srbije i Hrvatske, Slobodana Miloševića i Franje Tuđmana, kako ovdje razgovaraju o budućim granicama dok traje građanski rat u dotadašnjoj zajedničkoj državi. Iako je u tom delu istorije ostalo još mnogo šta neotkriveno, Karađorđevo možda baš zbog toga izaziva veliku pažnju. Mapu Karađorđeva čini više geografskih pojmova. Donji Majur, Gornji Majur, Novi Majur, Obrovac, Vranjak, Guvnište, Bukinski rit, Hagel ostrvo. Reč je o prostoru od nekoliko hiljada hektara u jugozapadnom delu Bačke, koji se s jedne strane u dužini od 17 km naslanja na Dunav. A opet, pod imenom Karađorđevo ne podrazumevaju se isti pojmovi, iako ceo ovaj prostor pripada državnom sistemu odbrane. Nekad su bili jedno, a danas ga čine tri odvojene celine. Rezidencijalni objekat Karađorđevo, vojna ustanova Karađorđevo i mesna zajednica Karađorđevo. Naš sagovornik je odrastao u naselju Karađorđevo jer mu je otac, šef fazanerije, ovdje proveo radni vek, a tu i dan danas živi. Sreli smo ga u Bačkoj Palanci, gde smo i zabeležile ovu koje kuda priču. Kao i uvek, Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić prenose je vama.
Ko je kuda?
Prvo da vam predstavimo sagovornika.
Mile Kremenović.
Novinar.
Bačko-palanačkog nedeljnika.
Ali kažu Mile Đ. Kremenović.
Jeste, to je moj na neki način i zaštitni znak.
Ali ima neki još Mile Kremenović, pa vi da se razlikujete?
Nema, ali ja sam to u... zbog pijeteta prema ocu.
To je lepo. Jel Đorđe?
Jeste.
Da pomenemo i to. Vi ste ovdje sad s nama zbog jedne zanimljive priče, možda i ne toliko poznate ili bar ne sasvim jasne svima kada se pomene Karađorđevo. Ljudi obično pomisle rezidencije, dogovori, pregovori, ali tu ima mnogo lepih i velikih priča i delova o koje ćemo sad objasnimo. Dakle, ljudi mešaju, da li je to specijalni rezervat prirode, da li je to lovni turizam, šta je Karađorđevo?
Jeste, upravo to je jedan od problema kada se spomene ime Karađorđeva, što mnogi ljudi nisu načisto šta je u stvari samo Karađorđevo. Karađorđevo je pre svega jedno mesto koje je imalo značajnu ulogu u istoriji, a sigurno ima i danas. Karađorđevo je naime osnovala Austro-Ugarska monarhija 1885. godine, izgradivši ergelu na području današnjeg Karađorđeva, jer ranije su tu bile šume, a kako je utvrđeno da je u tom području tlo pogodno za razvoj konjskog kopita, pogotovo za ždrebad, tada su Austrougari iskrčili šumu i počeli da gaju ždrebad nonius rase, i eto od tada, od 1885. godine pa do danas, dakle to je više od 130 godina, u Karađorđevu se neprekidno gaje konji i upravo po ergeli je ono i poznato.
Kakve veze ima konjsko kopito i pogodnost tla za razvoj konjskog kopita?
Da, ima pogodnost tu zato što je u pitanju slatinasto zemljište koje je jako pogodno za razvoj upravo mladi grla, znači ždrebadi.
Znači to je dobra podloga da oni pravilno izrastu.
Tako je. Međutim, ja ću reći da Karađorđevo se ne prepoznaje samo u Ergeli. Praktično, to je jedan od njegovih zaštitnih znakova, jer koreni Karađorđeva su upravo u Ergeli, kao što sam rekao, od 1885. pa do danas neprekidno se u Karađorđevu gaje konji. A Karađorđevo je između ostalog poznato i po rezidenciji obitu u kome su istorijski posmatrano donete mnoge odluke kada je u pitanju nekadašnja država, pa i sadašnja.
A samo ime Karađorđevo, to potiče od familije Karađorđević ili?
Jeste, prvobitni naziv mesta je mađarske osnove. Naime, kada je naselje osnovano 1885. godine, zvalo se Čikovo Telep, ili kada se prevede sa mađarskog, naselje Ždrebadi, zato što su tu živjeli samo ljudi koji su radili sa Ždrebadima. Ja sam rekao da se prvo gajila Ždrebad, pa potom i odrasli konji normalno. I na početku su ta Ždrebad prebacivana u Mađarsku i služila su za potrebe vojske, zatim za vuču, za rad, a danas u posljednje vreme, u stvari u posljednjih 30-40 godina, konji u Karađorđevu kao i u drugim mestima gaje se uglavnom radi davanja turističkih usluga i radi takmičenja na hipodromu. Kada je 1918. godine stvorena kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca i kada je Vojvodina ušla u sastav te kraljevine, onda je mesto promenilo ime u Karađorđevo po Karađorđevićima i praktično nije ga menilo do danas.
Jel to ima veze sa rezidencijalnim delom?
Ima, zato što je praktično u tom periodu Karađorđevići nisu se zadržavali previše u tom mestu, oni su samo više bili ovde usput dolazili, bolje reći, a tako da je na neki način prilikom jednog od njihovih boravaka i dolazaka promenjeno je naziv imena, jer ono praktično više i nije, u njemu nije većinski živelj bio mađarski, onda su promenili ime u Karađorđevo po Karađorđevićima.
I kako izgleda ta rezidencija? Šta može tamo da se vidi?
Da li je rezidencijalno?
Jeste, još uvek je reprezentativna, još uvek je rezidencijalna. Ona je u sastavu vojske Srbije, ranije bila u sastavu vojske Jugoslavije, praktično gerencija ima vojska nad tim objektom i ona na neki način još uvek ima istu svrhu i namenu kako imala i za vreme dok je bio Tito živ pa i Milošević, znači za boravak i donošenje nekih značajnih odluka kada je u pitanju država, znači boravak i dolazak naših najvećih državnika.
Zašto baš ovde se tako neki, pa čak i tajni pregovori vode? Otkud baš ta vila da je pogodna? Šta vi mislite?
Pa kada bih vam ja rekao, kada biste vi znali gde se to tačno lokacijski nalazi, možda mi ne bi postavili to pitanje. Naime, taj deo je skroz izdvojen izvan Karađorđeva i praktično ne pripada, nije, van je puteva i Bačke Palanke i Karađorđeva. Znači, to je skroz izolovano, van je naselja, van je...
Skrovito mesto.
Tako je, skrovito mesto među stoletnim hrastovima. Tako da je to jedno ovako vrlo, vrlo lepa oaza, možda i najlepša, jedna od najlepših u Vojvodini svakako, sa 18 veštačkih jezera, sa dve rezidencije, starom i novom, iako je već i nova, praktično već ima dosta godina, i naseljena divljač u tom delu, to je nekih 750 hektara, ima dobrim delom i divljači, koja je naseljena...
To otvoreno za posetioce?
Ne,
nekad,
nije.
Znači ja sad kad bi otišla, šta bi ja mogla da vidim?
Ne, vi biste došli do stražara koji vas ne bi pustio ako nemate propusnicu.
A lepa ta vila.
Pa jeste, sačuvan je praktičan oblik, naime, stara vila koja je građena 50. godina prošlog veka normalno, izgrađena je u stilu Karađorđevića sa svodovima, međutim, kasnije 61. godine, znači 9 godina kasnije, izgrađena je i vila ta koja je uglavnom se spominje kada je pitanje u Karađorđevi, kada su pitanje te istorijske odluke, koja je manje više montažnog tipa, ali vrlo uređena i nekako enterijer je mnogo ubedljiviji i uverljiviji od samog eksterijera. Kad uđete unutra, to odiš ipak nekom toplinom.
A znači vas je stražar pustio?
Pa ja sam tamo sticam okolnosti imao neke druge postave pa sam mogao da dođem.
Tajne dogovore.
Da. Nisam imao sa našim predsjednicima, sam imao neke dogovore.
E sad da pobrojimo možda šta je sve Karađorđevo. Znači rekli smo da postoji Ergela.
Tako je
počelo i pričat ćemo o tom istorijskom, ićemo tim putem. Ali osim tog rezidencijalnog dela i osim ovog što smo govorili o uzganju konja kojih ima i dan danas, šta još sadrži ovaj prostor?
Pa jeste, to je manje, što je manje poznato javnosti, to je da je praktično Karađorđevo jedno poljoprivredno imanje, jedno poljoprivredno dobro. Naime, preko 4000 hektara površine ulazi u sastav vojne ustanove, još uvek vojne ustanove Karađorđevo, pošto ona nije doživjela transformaciju. Naime, u posljednjih 5-6 meseci ušao jedan deo Karađorđeva u zakup Aldahri, ali to je mahom poljoprivredno zemljište. Znači, taj deo koji se odnosi na lovište i na objekte, to ne, ali jedan poljoprivredni kompleks, mislim, od negde 3000 hektara će od već negde od sredine ove godine biti u sastavu firme Aldahra koja je uzela još neka poljoprivredna dobra koja ne samo uzela u zakup normalno, ne samo vojnu ustanovu Karađorđevo. To je pre svega jedno poljoprivredno imanje sa preko 4000 hektara kome se gaje povrtarske i ratarske kulture. Mahom. Uglavnom, ratarske kulture, pšenica, kukuruz, što je i obilježje ovog područja, obilježje Vojvodine, znači kukuruz, suncokret, zatim šećerna repa, soja i tako redom. Pre svega to.
A zatim pomenuli ste već ove stoletne šume. I znamo, specijalni rezervat prirode Karađorđeva čuva mnoge i autohtone i biljne i životinjske vrste i to je zaista retkost i posebnost po sebi.
Pa jeste, jedan deo Karađorđeva je i pod zaštitom prirode, druga i treća kategorija, to su specijalni rezervati prirode. Pod zaštitom su zato što se u tim delovima šuma nalaze retke biljne i životinjske vrste koje su već praktično pred izumiranjem i zbog toga su upravo i stavljeni pod zaštitu da ne bi došlo do njihovog potpunog nestanka. Jedan deo je uz Dunav, veći to je takozvani Bukinski rit, po nazivu Bukinski, po selu na koga je naslonjeno, po Mladenu koje se ranije inače zvalo Bukin, a jedan deo je inače u šumi Vranjak i Gumnište prema Baču i taj isto deo je specijalni rezervat prirode, ovaj uz Dunav je druga kategorija, a prema Baču je treća kategorija. Znači, tu se nalazi retke životinjske biljne vrste koje su stavljene pod zaštitu, kako rekao, da ne bi došlo do njihovog nestanka.
Pa da ih kažemo koje su.
Pa ja znam da se od životinjskih vrsta nalaze staništa beloglavog orla. To je jedna od retkih naseobina ove vrste u ovom delu Vojvodine, koliko ja znam. A kada su u pitanju biljne vrste, to su mahom vrste koje nisu drvenaste biljke, nego su u pitanju zeljaste biljke koje se ovde...
Čuli smo da neke močvarne čemprese. Ste vi čuli za to?
Pa čempresi se nalazi u Bačkoj Palanci, u Karađorđevu samo nemam. Ja koliko znam, to je posađeno tu uz Dunav, znači on je u samo to podmornom delu gde mu je pogodna podloga za razvoj i za praktično napredovanje njegove.
A od ovih zeljasti biljki pominje se iđirat, koji je onako zaista posebnost.
Pa jeste i on je jedno od obilježja Karađorđeva, znači i on je upravo pod zaštitom države, kao što sam rekao, što su i neke druge vrste, pa i ne samo biljne, nego i životinjske.
I tu je ta crna roda koju smo čuli da postoji.
Što... Ja nikad nisam vidjela crnu rodu, ali stvarno je
jeste, crna roda. Ima, postoji.
Pa sad i flamingo, na primjer.
To već ne.
Ja sad da vratim priču, mada možda ovdje još ima što da se kaže o tim retkostima, ali ste rekli nije još sasvim doživio transformaciju, ceo ovaj kompleks. Kad kažemo transformaciju, šta se očekuje zapravo?
Još uvijek je sama Ergela praktično jedno od obilježja, ja sam rekao Karađorđeva, u sastavu države, znači u sastavu vojske Srbije u ovom trenutku i objekti koje u čijoj izgradnji svojevremeno učestvovala vojska Jugoslavije. Međutim, kao što sam već spomenuo, najveći deo obradivih površina, znači taj zemljišni kompleks, on je praktično ušao u neku vrstu, ajde da kažem, transformacije. Naime, on je dat u 20-godišnji, ja mislim, zakup firme Aldahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i ona će zasnovati proizvodnju već, koliko ja znam, od naredne sezone, u stvari od jesene.
To ovaj kraj mnogo očekuje.
Pa sigurno, neće to samo biti zakup zemljišnog prostora, odnosno obradivog zemljišta, nego će tu biti neki prerađivački kapaciteti, pretpostavlja se, pa oni će sudjelovati i učestvovati u razvoju dalje, znači infrastrukture, kada je u pitanju opština, čak se spominje i o izgradnji nekog mosta između Bačke Palanke i Neština, to bi bilo veliki, veliki, kolosalni napredak, recimo, odnosno sada što opština mora prelaziti granicu da bi išla na svoju teritoriju.
Najbliži put je preko granice, to jeste, znamo.
Zet ti srca, ja ne bih.
Kuda.
Koje kuda u Karađorđevu, prirodnom rezervatu i poznatom rezidencijalnom kompleksu u Vojvodini. Nastavljamo priču o ovom zanimljivom mestu sa našim sagovornikom Miletom Kremejovićem, novinarom iz Bačkopalonačkog nedeljnika.
Još za vreme Austro-Ugara, kad govorimo o Karađorđevu, primećeno je da je to vrlo bogat kraj u smislu yes. šuma i prirode i odlučeno je da se tu uzgaju konji. I rekli ste malo pre zbog čega, da je zemljište pogodno i tako dalje. Znači, vrste konja koje su tu bile, od čega se počelo i kako je to kroz istoriju izgledalo? Jesu li to neki vrhunski konji bili?
Pa vidite, počelo se sa rasom Nonius, to je inače rasa mađarskog porekla, to je mađarski vučni radni konj, inače se dugo vremena uzgajao za potrebe vojske. Sa njima su transportovana određena sredstva, topovi, vučeni, šta ja znam. Međutim, kako je konj svoje vremenom izgubio tu potrebu da bude korišćen za potrebe vojske, on je kasnije praktično sve više korišćen za potrebe konjičkih trka, odnosno za paradu. Tako da uz tu Nonius rasu, istorijski posmatrano je gajila Karađorđevo gajila još neke druge rase, a neke se još uvijek sada gaje, znači čak i arapskog konja su tu svoje vremeno gajili u Karađorđevu, zatim lipicanere, zatim engleske punokrvne konje, znači to su galoperi, zatim što je vrlo atraktivno za djecu, ponije za jahanje, što i danas ima, jer praktično Karađorđevo na jedan deo prihoda ostvaruje u ovom trenutku i od turizma.
Kako izgleda infrastruktura u tom delu ovog prostora? Dakle, jel postoje sve što je potrebno? Postoji neki hipodrom, ali gde oni vežbaju, gde se oni dresiraju eventualno, ili postoje konjušnice?
Postoji hipodrom na kome se organizuju takmičenja, ali nažalost sve manje zato što je to sada vrlo teško organizovati zbog ekonomske situacije. Naime, zbog davanja nagrada onima koji dođu i koji pobeđuju, ali ne samo zbog toga, sve manje je praktično konja koji trče, nažalost zato što upravo ta situacija je onemogućila onim vlasnicima konja da mogu i dalje do toga gaje, jer to su samo praktično veliki troškovi, a jako su mali prihodi, pa su mnogi ljudi nažalost odustali da gaje te sportske konje i to je ostalo većinom kod velikih zaljubljenika u konje i konjarstvo da oni gaje ili lipicaner za vožnju zaprega ili ove engleske punokrvne za galopske trke i tako dalje.
A gde su konji? Mislim, ovih konji, postoji, koliko ih ima sad?
Konji su u Ergeli, jasno, koliko ja znam, ima negde preko 100 konja, uglavnom tri rase, to je engleska punokrvna, lipicaner i Nonius.
Praktično, su to vojni konji, vlasništvo vojske?
Pa države, da.
Da.
Ergela Karađorđevo čuva rasu Lipicanersku na ovim prostorima, znači na prostorima Srbije od izumiranja, zato što svaka od, to je bar ranije bilo, svaka od četiri ergele koje su postojale u Srbiji, mislim da postoje još uvek četiri, to su Ljubičevo, Zobnatica, Karađorđevo i Bečej, su čuvali neku od rasa, jer je broj konja se smanjivao iz godine u godinu, pa da se ne bi desilo da dođe do njihovog nestanka, praktično svaka ergela čuva neku od rasa od izumiranja, a ergela Karađorđevo čuva rasu Lipicanersku od izumiranja, to je, znate, sami carski konj koji se koristi mnogo carskim dvorovima.
To je zapravo posao, jer vi sad tako uzmete je. Konje, trenutno nemate mogućnosti da dobijate nagrade, da ih pokazujete.
Tako
i
je, to su ogromni troškovi, a nažalost mali su prihodi. Tako da je to potpuno nerentabilna grana. Koliko meni poznato, u Sloveniji su svojevremeno upravo iz tog razloga, kada su odvojili se od Jugoslavije, oni sveli broj konja u Lipicama na minimum nekih 20 grla samo da bi održali vrstu, a nisu držali kao što trenutno ima u Karađorđevu preko 100, jer kažem, to su samo veliki gubici i troškovi, a to je potpuno ekonomski neopravdano.
Možda da čujemo, ukoliko znate nešto malo više o toj rasi Nonius.
Vučni
konj. Da, to je konj vrlo snažnog eksterijera, konj koji je, kako rekoh, gajio se u Karađorđevu, u stvari prvo su gajena ždrebad, da bi se prebacivalo u Mađarsku, pa je tamo dalje uzgajan odrastog konja i on se koristio, kao što sam već rekao, za vuču, za rad, za potrebe vojske, pa poslije za vuču, za rad, znači i u Karađorđevu se svojevremeno koristio konj Nonius rase za snabdevanje do nazad jedno 20 godina, za snabdevanje određenih farmi, znači sa hranom, jer je on tu bio mnogo pogodniji u odnosu na traktore, znači lakše je mogao proći, doći,
to
prići.
To
su jaki, snažnog eksterijera konji, da, koji su vrlo su laki za rad, vrlo se lako obuče, nisu problematični da ih morate dugo privikavati na određene poslove za koje ih pripremate.
Da, kad kaže danas veliki ogromni konj, zaista je ogromna razlika između svih ostalih konja koji su takođe veliki, ali ovi čak i u odnosu na njih izgledaju onako moćno.
Pa jeste, sportski konji su ipak malo drugačije linije, normalno, oni su mnogo vitki.
U odnosu na... danas?
Ima.
Znači, to je takođe sačuvano?
Jeste, sve je sačuvano. Samo što je u manjem broju i sve teže je sačuvati, zato što je imanje praktično u posljednjih već 20 godina doživjelo vrlo teške trenutke, obzirom da kako je stanje u državi, nije se moglo ulagati, i onda su ljudi koji tamo rade, zahvaljujući nekim svojim velikim željama i htjenjima i ljubavi prema toj životinji, da, entuzijazmu, uspjeli da to čuvaju, inače pitanje je šta bi bilo da nisu...
A i dan danas naši... je to problematično.
Da,
ali jeste, još uvek je. Još uvek
svakako,
je
i zato sam htjela da pitam koliko ljudi je zaposleno na Karađorđevu.
Pa sada je zaposleno negde oko 50. Inače, svojevremeno na imanju je bilo preko 500 stalno zaposlenih radnika i preko 1000 sezonskih radnika, ljudi koji su radili u sezoni dok se kopalo motikom i šta ja znam, što se bralo rukama kukuruz i tako dalje. Znači, ali to već u posljednjih 20 godina se manje više i nije radilo tako, ali uglavnom sada je 45, a do pre jedno dve godine, dok određeni broj radnika nije otpušten kao tehnološki višak, bilo je oko 400 radnika.
Šta se sa tim konjima sada dešava? Da li se oni samo hrane, čuvaju, pomalo trče po tom hipodromu i ništa drugo?
Pa uglavnom, zato što praktično nastupaju oni na nekim trkama, ali je, nažalost, vrlo mali broj trka na kojima, koje se organizuju u našoj zemlji, znači da bi oni mogli nastupiti. Uglavnom, ti ljudi koji tamo rade, oni njih gaje i koriste se, kao što sam već napomenuo, malo čas za turističke svrhe, znači određene vrste, to je pre svega poni konj, galoperi, engleski punokrvni konji za galopske trke, da praktično dove druge vrste i nemaju neke posebne upotrebe, jer bilo je pre jedno nekoliko godina i takmičenje u vožnji fijakerima, pa su se ti lipicaneri prezeli u fijakeri i išli na takmičenje, ali mislim da i toga sve manje.
Jer postoji tamo škola za jahanje, a vi govorite sada i o turističkim svrhama.
Da, postoji...
Tamo može da se ode i da se vidi, doživi, uradi.
Postoji i sedmodnevna vikend škola jahanja, gde instruktori, odnosno treneri, obučavaju one koji dođu i koji su željni da nauče tu veštinu, da mogu kasnije da se bave jahanjem. Ali normalno to...
7 dana čovjek da nauči jahanje.
Pa može, to se obično dva puta dnevno radi, znači ujutru i popodne, tako da za tih nekih 14 časova može dosta toga da se nauči, da u stvari da ovlada praktično jahanjem koje na čovjek može ako prođe u školu.
A gde su smešteni ljudi koji dođu u školu? Dolaze svakodnevno tamo, ali ima tamo neki smeštaj za turiste? Kako to izgleda?
Pa postoji smeštaj, samo je smeštaj malo udaljen, da kažem tako, izvan Karađorđeva. Naime, postoji ranije jedan objekat u samom Karađorđevu u koga su se smeštali gosti, međutim to je, da kažem tako, pregazilo vreme, to su bile praktično sobe sa zajedničkim kupatilom, pa sada gosti koji dolaze i koji bi eventualno da koriste neke turističke usluge u ergeli, a nisu sa ovog područja, da kažem, ne mogu svakodnevno dolaziti, onda oni se moraju smestiti ili u nekom od objekata u Bačkoj Palanci koja je 10 km udaljena ili u lovačkoj vili Dijana koja je izvan Karađorđeva udaljena 5 km.
I tu je potpuni turistički komfor ili?
Da, da, tu postoji smeštaj, pansionska ishrana, sve praktično, nema šta da misli, samo dođe i uplati i ode na ergelu da jaši duči. Pa da vam kažem, vrlo slabo, zato što praktično sada su se privatnici mnogo bolje organizovali, onda oni lakše dođu do tih gostiju, odnosno brže, efikasniji su, kako da kažem, i sve manje dolazi tih ljudi da bi se obučavali.
Koji je turistički potencijal samo Karađorđeva? Šta vi
najveći mislite? Potencijal je lovni turizam, ubedljivo. Lovni turizam i Vojna ustanova Karađorđeva velike prihode ostvarivala je upravo u lovnom turizmu u nekadašnjoj Jugoslaviji. Recimo, ja ću vam dati jedan podatak koji dovoljno govori o veličini i snazi lovnog turizma u Vojnoj ustanovi Karađorđeva. Naime, tamo negde 1991. godine u šumama Vojne ustanove, u stvari u lovištu Vojne ustanove Karađorđevo, ubijen je najskuplje plaćeni jelen u tadašnjoj Jugoslaviji, znači u SFRJ, primjerak evropskog ili ritskog jelena, jedan lovac iz Gorice je platio 33.000 nemačkih maraka.
Da bi mogao da ga lovi?
Ne, on je došao u lov i on je imao ispred sebe podatak koliko su jeleni koji nisu medalji, koliko im je cena, normalno.
Dakle,
koliko
je bronzana medalja, koliko je srebrna, koliko je... Platiti.
Tako je. Dobro, znači, ako je medalja zlatna, platit ćete više nego ako je srebrna. Platit ćete za srebrnu više nego ako je bronzana. Platit ćete više za bronzu nego ako nije u medalji.
Tako je.
I on je znao koliko da košta. Jasno. Ali zato kada je jelen pao, kada ga je ubio, on je posle popio litru Johnny Walkera, preznojio se koliko mu je bilo teško.
Pa da, ali Johnny Walker je skup i znači moglo je.
Pa normalno, a znate ko, znači, znate ko lovi, a znate ko lovi, lovi samo nisu dubokim džepom.
Naravno, znači, to je zapravo visokobudžetni turizam,
tako,
je
li tako? Tako je.
Kako danas to je stvari u tom pogledu?
Pa danas je drugačije, pošto i lovaca, nažalost, ovaj nema tako veliki broj koji bi mogli da dođe da ostave te pare, a i zbog svega što se dešavalo u proteklo vreme u Karađorđevu, nema više to neki sjaj kao što je imalo pre, mada još uvijek je to dosta sačuvano i još uvijek je to na nekom nivou, ne može se reći da je palo ispod svakog nivoa, ali interes postoji. Tu su dolazili mnogi stranci iz Nemačke, Austrije, iz Norveške, Finske i tako dalje, ali sada uglavnom ne.
A šta se još lovi? Jelen?
Čuva? Osim jelena. Pa love se uglavnom krupne vrste divljači. To je lovište koje je specijalizovano za uzgoj i za odstrel krupnih vrsta divljači. To su bile tri vrste jelena, mislim da sada imaju samo dve, to su lopatar i ritski ili evropski, bila je svojevremeno još jedna vrsta, to je američki jelen, zatim muflon, divlja svinja i srndać. Šest vrsta krupne divljači, a svojevremeno u Karađorđevu je postojala i fazanerija koja je uzgajala fazanske piliće za prodaju, ali i za uzgoj u okviru lovišta, pa su tu dolazili lovci, pa su lovili fazane.
Na čelu sa drugim Titom. Da je sve ulovio Tito u Karađorđevu? Je li plaćao on to, te zlatne nagrade srebrne?
Pa kako mi ste plaćao?
Pa to kao taj iz Slovenije što je platio 300.
Pa nije on, on je lovio sitne, njemu nisu mogli toliko, naplatiti. Njemu su mogli naplatiti 20 maraka, uglavnom su mu to poklenili.
Ali zabeležili, pa Tito je, šta je Tito lovio?
Tito je ovde lovio uglavnom fazansku divljač. Naime, bila je tradicija da svake druge subote meseca decembra Tito okupi u Karađorđevu diplomatski kor i da tu ih izvede na lov na fazane. Ambasadre koji su akreditovani bili u ondašnjoj državi sa svih kontinenta, iz Amerike, ne znam, severne, južne, Afrike, Azije i tako redom. Znači, oni su tu lovili i onda je bio zajednički ručak u toj rezidenciji koju smo
spomenuli. Ali pojedu ono što su ulovili ili kako?
A ne, oni su spremali, ima druga jela. Oni su, praksa je bila da se svakom od lovaca, bez obzira da li je ubio ili ne, da se spakuje u najlonsku vreću dve koke, jedan fazan kao uspomena na lovu u Karađorđevu.
Ali ulovljene?
Da, ulovljen.
Dobro, ali da vas, jel su to bile zaista veliki skupovi? Hoću da vas pitam, jel zabeleženo ko je najbolji lovac bio nekada? Jel pa znate ti. Neke
jeste,
priče?
Jeste, Tito.
Ajde da ću, Tito,
rekao,
a morao je biti Tito, ajde posle Tita. Ko...
A sad da. Stvarno.
Kako mislite, jel zabeleženo?
Pa da, ko je najuspešniji lovac bio, kad se znalo da dolaze svake druge subote u decembru, vi kažete, dolazi Norveški ambasador, sad će da...
To su na fazane, nisu lovili, krupnu divljač nisu lovili, uglavnom su lovili sitnu divljač fazane, ti ambasadori, znači oni su isključivo radi toga dolazili, i sutra dan je obično organizovan lov za vojne ataše, koji su također bili u našoj zemlji. I oni su lovili fazane. Praktično, lovište je formirano i osnovano na neki način da bi lovio njemu Tito. I sve što je vredilo, ono je bilo zatvorenog tipa dok je on bio živ. Tu nisu lovili lovci iz drugih država, ovo što sam ja spominjao, tada dok je on bio živ, nego se posle otvorilo lovište. Posle njegove smrti od 80. godine, pa kasnije lovište otvoreno, onda su dolazili lovci, ti što sam spominjao, Norveška, Finska, Slovenija i tako dalje. A dok je on bio živ, to je praktično sva divljač koja je postojala u lovištu, ona je gajena, uslovno rečeno gajena, jer ipak lovište je zatvorenog tipa, znači ono je neka vrsta rezervata. Znači oni su gajili te kvalitetne primerke da bi ih mogao Tito posle loviti.
privatno lovište, tako reći.
Pa, može se reći.
U nekom smislu.
Možda. Ali tu Tito bilo je i dobrih strana, zato što je, recimo, Tito okupljujući te strane ambasadore u našoj državi, on je uspostavljao bliske kontakte sa njima, pa recimo dešavalo se da kada je u to vreme, recimo, ponestane nafte, da on pozove nekog tamo iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i on tanker i...
Specifična diplomatija, odličan način.
On je to vrlo mudro radio i tu s te strane mu se ne može ništa zameriti.
Tito je volao.
Kako da ne? On je ne samo da voleo da lovi, on je voleo i da gaji. Kada su na ovim područjima tamo 65. godine bile poplave, on je učestvovao čak i spašavanju divljači. Znači da se divljač sačuva, nije samo poenta bila u tome da se lovi.
Pa lovci
znači,
inače i čuvaju divljač,
pa sigurno.
To ne znaju mnogi, ali
da, da, da. Jer obično kad se spomene lov, ljudi misle sad on došao tu da puca, da ubije i tako dalje, ali...
Veća nije... je to priča.
Da, da, to je malo duža priča od tog nekog uzgoja, ishrane u zimskom periodu i tako dalje.
Dostavljen se hrana u zimskim mesecima i pazi se.
Tako je, tako, pa kako
da. A dozvoljava se ulov najčešće onih vrsta koje su već malo...
Sigurno.
Negde,
znate kako, ne lovi...
reprezentativne.
Ne lovi se svaka divljač u isto vreme. Praktično kada dostigne neki svoju kulminaciju, neki vrhunac u trofeju, tada se lovi. Znači, ne možete loviti od dve godine. Jelena, kad je on u fazi razvoja, znači rast, to je bilo katastrofi, to je bio zločin na neki način. Oni se love, zna se kad, od 7 do 9 godina i tako.
Da, kad bi se sad moglo govoriti o tome da imamo uslove, da imamo finansijske mogućnosti, šta bi se moglo od Karađorđeva dobiti, stvoriti, kad bi sad to moglo da se uradi u ovom trenutku?
Mislite na lovni turizam uopšte?
Mislim na rezervat prirode i na lovni turizam i na rezidencijalne objekte i na hipodrom i na ergelu. To zvuči sve vrlo onako, kako
to je,
da kažem,
fantazija.
Da.
To je fantazija, da vam kažem. Priroda je kao malo gde u Vojvodini bila drežljiva prema Karađorđevu. Naime, nijedno mesto u Vojvodini, to je sigurno, nema praktično u svom okviru tri takva potencijala kao što ima Karađorđevo. To je lovište, ergela i reka Dunav. Praktično to je sve spojeno u jedno. Međutim, nažalost, to je potencijalno rudnik zlata, međutim, u ovom trenutku bojim se da se tu vadi šljaka. To vam sve dosta govori. To je zapušteno, to je oronulo, to je dovedeno do vrlo teškog na neki način stanja, ne baš katastrofalnog, ali pošto godinama nije ulagano, znači ako nešto ne ulažete, ne možete ni očekivati da možete odatle nešto izvući, tako da to ni izbliza nije u ovom trenutku što bi trebalo biti i što bi moglo biti. Tu bi trebalo uložiti dosta para da bi se to moglo valorizovati jednog dana. Jer u posljednjih, kako kažem, više od 20 godina praktično to nije bilo pravog ulaganja, pa je to dosta izgubilo nekadašnji sjaj i ugled kako je nekad imao.
Pa slika kao slika svega oko nas.
Jeste, pazite, nigde se tako nije očitovalo propadanje uslovno rečeno države kao što je na samom Karađorđevu. Kada je država bila u ekspanziji, kada je bila na vrhuncu, to se tamo jako lepo vidjelo. Tamo je bila izgradnja, tamo je bilo posete, boravci i tako dalje. Međutim, kada je država počela da tone i to mesto je počelo da tone, tako da je sada to jedno vrlo, vrlo, mislim, ja ne bih o tom ipak tužno i ružno mesto.
Mesto i
pa sigurno, ja sam tamo i...
Tužna priča.
Da, da.
Konje vrane igrom razigrane gledajući ja sabiram dane. Kako jure na sve četiri strane i preleću polja i zabrane. Konji vrani još neosedlani kao moji dani još mlađani. Zagubljeni pun otkasani, a u srcu vazda urezani. Osedlaću konje vrane, sastavit ću četiri strane, da osetim one dane tvojim smehom obasjane. Popustit ću uzde lako, da uživam san polako, 100 godina da ne siđem, da što bliže tebi priđem.
Kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Priču o Karađorđevu, čuvenom mestu u jugozapadnoj Bačkoj, nije nam slučajno ispričao novinar Bačkopalanačkog nedeljnika Mile Đ. Kremenović. Evo zašto.
Godinama ste bili...
Da, ja sam živeo tamo i otac mi je tamo, ja sam išao s Titom i Lov.
Pa gde ste živeli? U Karađorđevu? Rezidenciji?
Ne, u Karađorđevu.
Pa dobro, šta je Karađorđevo? Karađorđevo je i naselje.
Imate i naselje, da.
E, pa to nam reći,
to je inače jedno malo mesto, jedno od najmanjih u Bačkopalanačkoj opštini.
Po,
mislim da sada negde oko 800 stanovnika. Mislim da čak nema ni manjeg mesta, možda Nova Gajdobra u Bačkopalanačkoj opštini ima manji broj stanovnika od Karađorđeva, mada je to mesto imalo i do ne tako davnoj prošlosti preko 1300 stanovnika, međutim zbog ovog što se dešavalo u posljednjih 20 godina, veliki broj ljudi je praktično otišao jer nema uslova za život, normalno.
Jer pa živeli u nekoj od kuća, imali ste kuću?
Da.
E pa to pošto
tu moj otac radio, ja sam...
Šta je radio vaš otac?
Otac je radio, on je bio šef fazanerije gde se proizvodila fazanska divljač. I on je živeo tamo i radio i ja sam isto tamo do nazad 20 posljednjih godina živeo u Karađorđevu, tako da sam na neki način bio svedok i nekih dešavanja što su tamo bile, ali tako.
Vi inače, možda znate i neke tajne.
Pa sad ne bih ja ukutao tajnama.
Posle 50 godina vi otvorite dosije.
To ćemo drugi put ostaviti. Vi bi sada ja potrošim svu municiju, pa sad ćemo sledeći put kad dođete. Ne može baš tako. Znači, praktično u Karađorđevu postoji naselj. To je jedno specifično naselje bilo u Jugoslaviji. Možda je jedno jedino takvo naselje u Jugoslaviji. Naime, tu su živjeli samo ljudi koji su tu radili ili su penzioneri. Tu su došli ljudi samo da tu rade. Znači, oni su imali tu stan i okućnicu. Oni ništa drugo nisu imali. Oni nisu imali ništa privatno. Nisu imali svoj traktor, nisu imali ništa privatno. Oni su samo imali tu stan i tu su radili. I tu su dobijali platu za to što su radili.
A ko im je izgradio stan?
Pa država.
Znači to je sve bilo državno,
tako je,
napravljeno
država,
za radnike sopstvene.
Posle drugog svjetskog rata, tamo od 45. godine, to je bila vojna ergela Karađorđevo, pa onda jedno vreme, ne dugo, jedno 11 godina je to bilo lomno šumsko poljoprivredno dobro, civilno praktično preduzeće, ali delatnost je ostala ista. I onda od 71. godine to je vojna ustanova Karađorđevo što je danas.
I kažete, vi ste tu odrastali, pa kako je odrastati u takvoj jednoj lepoti i nekoj posebnosti?
Pa jeste.
Ali ste se osjećali povlašćeno malo?
Pa Pa jesam, na neki način da, zato što tu kada je Tito dolazio svojevremeno tamo 70. godina, tu su bile određene mere predostrožnosti, određene mere koje recimo neki drugi stanovnici ove opštine pa i šire nisu imali priliku da dožive od tih ljudi koji su obezbeđivali njega i tako dalje. Mi smo kao malo mesto, eto, u stvari to Karađorđevo kao malo mesto doživjelo da bude na televiziji 70. godina, što recimo je privilegija na neki način. Nažalost, tog mesta, odnosno tu ustanovu, odnosno to preduzeće nisu vodili ljudi iz Karađorđeva, inače bi ono doživjelo mnogo, mnogo veći procvat i mnogo veći bum nego što je doživjelo. Naime, tu je svojevremeno trebao da se pravi hotel koji je bio na nivou hotela Hyatt Regency po luksuzu. Međutim, pošto su tu uglavnom rukovodioci bili izvan Karađorđeva, to oni nisu uspeli da do kraja isforsiraju. Pa
nisu bili dovoljno zainteresovani.
Pa da, nisu bili zainteresovani, tu nisu njihove porodice bile, da njima to nije bilo interesno da su tu nešto posebno pravi.
A jel i danas postoje te kuće gde ste vi živjeli? Možete vi sada da odete tamo u svoju...
Pa kako da ne? Dome, gde ste tu meni živi još otac, ja sam bio juče tamo. Pa da.
A jel da? A rekli ste da ste lovili sa Titom. Ajte nam malo dajte, malo jednu priču vašeg utiska pored jednog čovjeka koji tada zaista bio cenjen, velik, poštovan u čitavom svetu. Kako ste vi doživjeli Tita?
A ćete mi napraviti emisiju, to je svetska emisija, to vam još niko nije rekao.
Pa zato nam je bila i namera. Pa, samo vi pričajte.
Pa slušajte, ja da vam kažem iskreno, ja sam bio u lovu na fazansku divljač. A on je lovio samo fazane. On je recimo ubio i svjetskog prvaka muflona na području lovišta vojne ustanove Karađorđevo, ili je tad možda bilo i lovno šumsko, nije ni bitno. Dobro, Karađorđevo. Znate kako, to je jedan specifičan lov koji se odvija uz pomoć pogonića i pasa, lov na fazane. Lovci stanu na liniju pucanja, poređuju se pored čeka i čekaju dok pogonići i psi isteraju fazane iz šume koji kada dođu na čistinu polete. I kada polete, tu postoje pravila da ne smete pucati ispod 3 metra visine, da ne smete pucati prema ljudima, nego samo kad divljač ode izvan tog dela gde se nalaze ljudi. Da vam kažem, Tito je bio odličan lovac. Mislim, on je spadao među najbolje lovce u Jugoslaviji. Normalno kad je bio mlađi. Međutim, godinama normalno kada je već ušao u starost, normalna stvar, on praktično posljednjih godina nije mnogo ni lovio, ni više šetao, je bio u prirodi. Da vam kažem, njemu su, ja sam prisustvovao recimo tom lovu i znam kako je to izgledalo, njega su i postavljali na mesto gde je bio najveći prelet fazana. Tačno se znalo središno mesto na liniji pucanja.
Elo, podozrevao gde... da je to tako?
Pa ja mislim da jeste.
I nije mu
ja
smetalo? Da jeste.
Pa nije mu smetalo što mi smetalo.
I onda ulovi najveće fazane.
Pa ulovi najveće fazane. Onda tu postoje i određena...
Jeste smeli vi da iskažete svoj lovački prosto nagon i karakter pored Tita ili morali da dozvolite da ipak on više upuca nego...
Pa, tako, znate smeli. Kako, ovaj, to...
Ste pazili, ne smijem da pogodim sad.
Ne. Znate kako, pa Tito je bio, mislim, pojam za sve i svakoga, znate kako. I tu ljudi nisu ni dolazili u iskušenje da oni pucaju ako on treba da puca. Znači, oni samo njemu pucali. Inače, on ima malo i nezgodnu narav ako, recimo, na određenom mestu gde se lovilo, ako nije ubio jedno 20-30 fazana, onda je znao i da naruži ove ljude koji su tamo u lovištu gazdovali. Ali zato bilo i nagrada, pali su i zlatni satovi nekima koji su... Ovaj,
ali ovi ljudi su to znali, pa su se trudili i bez 30,
pa,
ništa.
Kako da ne, pa to je bio... Trčanje je to kad on recimo ubije fazana, tu petorica potrče po njega da gde padne da ga donesu kod njega da ako ne pasi, ako
i
ne može pasi.
Sat.
E pa ne može baš tako sat.
A zašto se dobijao zlatan sat?
Pa sat je dobijao recimo upravnik lovišta ako je godinama dobro organizovan, je to baš svaki put bilo
dobro,
sat.
Dobro, pa pitao, ste vi dobili sat?
Ja ne.
A ste razgovarali ja sa njim?
Pa nisam bio u prilici razgovora, to nisam, stvarno nisam. Mislim, on jeste tu imao sastanak, ali pazite, to je bilo strogo pod diskrecijom, tu se praktično nije znalo. Kada su
je
bili
bilo određeno sastanak. I ko može da mu priđe tokom lova, je se sve to znalo?
Pa kako da ne?
Nije
pazite,
moglo slučajno
tu,
da se sad sretne s nekim od lovaca.
Tu su bili ljudi iz pratnje koji dolazi ranije, pre nego što se održi lov, pa su pretraživali teren, pa su sve ispitivali, pa tokom lova tačno se znalo, prijavi se ko, tu su bili učestvovali i vojska kao pogonići, znači civili,
ne,
psi, tako dalje.
Jasno su meni te mere zaštite, znači, ali sam pitala kad su već određeni ljudi koji će da love dok lovi i Tito, da li su oni mogli da tako sasvim nonšalantno tu se ponašaju, pa da mu i priđu?
Pa mogli su, što da ne, mogli zašto da ne, pa vam kažu mu nešto. Duže predstavnici, jeste zadovoljni lovom, koliko ste ubili komada i tako, ali to su lovačke priče, tu kaže 30, on ubije 15, to je normal kod lovaca i šta.
Strogo isplanirana improvizacija, ja bih tako
pa rekla.
A jel ti to brojao Lotrej, koliko je lovio ili mu neko broji?
Pa broji, on imao svoje, sve poslugu praktično, on imao dve puške i sa jednom je pucao i čim isprazni tu petometke, onda onaj drugi napuni drugu pušku i on samo puca, znači on je samo pucao, znači on praktično nije vadio metke pa stavljao druge i tako da. Znači,
a ostali lovci?
Pa uglavnom jesu, zavisi od ranga.
Pa dobro, zavisi od ranga. Pa da.
Možete samo da se osvrnemo ukoliko znate detalje i vezano za taj ulov kapitalnog muflona, rekli ste, Tito je ulovio muflona kapitalca.
Pa ne znam baš sve detalje, znam da je to bilo negde 60-ih godina, praktično to je bio svetski prvak, ne dugo, otprilike jedno godinu, nešto dana, onda je negde u, da li u Rumuniji ili u Bugarskoj, ubijen jači trofej i praktično taj...
Tito je bio svetski prvak.
Da, njegov trofej muflona ostavljen na u lovištu vojne ustane Karađorđevo je bio jedno vreme svetski prvak. Ali to je praktično...
Šta to znači, koliki je bio taj muflon?
Pa tu postoje određene mere. Kada se ostreli trofej, onda se pristupi njegovom merenju, ako u pitanju rogovlje. Meri se dužina levog, desnog roga, meri se debljina, zatim imaju tu još određeni parametri, sada nabrajam, i to se sve sabere i kada podvučete crtu i ne znam nija dođete do određenog broja bodova, vidite da li je to medalja, da li je to u medalji, znači bronzanoj, srebrnoj, zlatnoj, ili je to eventualno još kapitalni primjerak, tako da je praktično neki prvak. Prvak drži, možda bude prvak Jugoslavije, mogu da bude prvak, šta ja znam, Evrope, on je eto ubio tamo svjetskog prvaka, ali kažem, to su ljudi praktično njemu igajili da bi on došao do tog trofeja.
Dolazila Jovanka nekad s njim tu?
Ja.
Pa da pitam, što?
Kako
šta će Jovanka u ovo?
Uvek dolazi.
Dolazila uvek.
Pa šta? Jel, kad je Tito lovio, ona tu nije se petljala?
Ne, 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 ona je ostala u rezidenciji.
A dobro, vi ste viđali u kojim godinama, na primjer? 70-ih ste rekli.
70, da.
Bila je jako lepa žena, pretpostavljam.
Pa jeste. Ona je Budisavljević, devojački, to znate.
Jeste,
Ličanka,
znamo.
Sve znate.
Znamo, da.
Pa,
da,
šta ste?
I vi ste Ličani?
Da.
A zemljaki? Pa kako da nije lepa žena?
Da, baš se sveškate sad ovako, da, zadovoljno, dobro.
Ima i slika njena u Ergeli sad. I Titova, normalno. Čuva, to je istorija, mi čuvamo istoriju. Ta samo rezidencija, ona vas neće posebno impresionirati, mada je unutra to stvarno domaćinski uređeno i sređeno, ali će vas mnogo više impresionirati to, taj sami kompleks, ta jezera, ti letnikovci. To je barsko područje, to je uz Dunav. Tu inače, su bile inače bar.
Zato smo i pominjali rit, je li tako?
Da, rit, da, bukinski rit. To je upravo u tom, jednom od tih kompleksa bukinskog rita.
Pade drška od fotelje.
Ništa
ali
strašno.
Ne u rezidenciji, ne brinite.
Dobro.
Vi kada biste vidjeli to okruženje sa tim veštačkim jezerima, sa tim žalosnim vrbama koje praktično granje pada skroz u vodu, pa mostićima drvenim, pa ne znam, letnikovcima, pa sa praktično sa muflonima koji idu sa vama, kao psi, mačke.
Pa da.
Jeste. Znači vi biste ostali bez... Pomislili ste vi to na ovoj zemlji?
Jel biste vi mogli kad bismo mi sad imali vremena da nas odvedete tamo? Ne.
A ne.
Čekajte, mi imamo propusnice pres RTS-ove, što da ne?
Ne, to se mora, pazite, tu su strogi su kriterijumi, tu morate se najaviti, mora se tražiti odobrenje, pa ako vam daju...
Ali ipak bi se moglo očekivati da neko...
Pa ako vam daju odobrenje, zašto ne?
Da privedemo kraj ovu priču, vi ste svedok procvasta i propasti jednog lepog mesta,
a, nažalost, da kažemo. Nažalost, da, svedok ovog posljednjega, eto, imao sam sreću i zadovoljstvo da budem i u mnogo, mnogo lepšem trenutku tog imanja koje je praktično u nekadašnjoj Jugoslaviji bilo jedno od elitnih, može se reći slobodno, i elitnih centara kada je u pitanju turizam u ondašnjoj državi, ali sada to nažalost više
nije. Ali danas mi možemo da čujemo da su se sreli neki naši političari u Karađorđevu sa nekim.
I time znamo da je događaj bio važan.
Da, i to odmah znamo da je nešto bitno. Šta vi mislite, je li tako?
Pa kako da ne? Pazite, tu su bili istorijski posmatrano mnogi značajni događaji, ne samo kada je u pitanju istorija naše nekadašnje države, nego kada su u pitanju brojni političari izvan ove zemlje. Tu je održan između ostalog sastanak Tito Brežnjev, pokojni predsjednik Gaddafi iz Libije, on je tu isto često bio gost, recimo, on je tu dolazio sa kamilama, sa šatorima, šator zapinjao, recimo, u toj rezidenciji i tako da je. Mnoge istorijske ličnosti su prošle kroz ovo Karađorđevo i...
Kasnije ono, Milošević, je li
tako? Da, i on je posle ovaj...
To je to,
tako je, i to je bilo, da, sastanak normalno. Kada su iscrtali granice i kartu, to znate, mislim, sad ja ne bi baš sve pričao kad
naravno,
je to i poznato,
ali,
nema potrebe.
Sam da kažem,
posle smo saznali svi.
Pa, da je zapravo to i danas se koristi, nije baš da je to
da, kako ne, pa kako da ne.
Dolaze tamo
pa kako
i
ne.
Danas.
To, taj objekat praktično ima istu svrhu i namenu kao i ranije. Praktično on je za posjet i boravak najvećih državnika naše zemlje i njihovih gosti.
To je to. To je namena Karađorđeva, a čuli smo kakve mogućnosti bi pružalo i možda jednoga dana, zaista, ako Bog da, da bude sreće pa da se nešto popravi, neko napravi od toga neko čudo.
Pa to bi stvarno bilo pravo čudo. Ja usuđujem se čak da to i na neki način i u ovom trenutku i garantujem da kad bi se uložilo to bilo pravo čudo, bar na području Vojvodine. Jer ja ću ponoviti još jednom to što Karađorđe ima, to nema niko u Vojvodini, takve potencijale. Ali, nažalost, još jednom moram reći, to je dosta propalo ronulo zbog svega situacije koja se dešavala u posljednjih 20 godina u ovoj zemlji, na području nekadašnje zemlje, tako da, to više nije to.
Pa i ovo što smo sad pričali samo je deo priče o Karađorđevu, koje krije i danas mnoge tajne. Nismo u mogućnosti da zađemo dublje, ali evo, čuli ste otprilike kako jedan čovjek koji je deo svog života proživeo na ovom imanju govori o Karađorđevu.
I pozdravite oce.
Hvala.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Karađorđevo i danas, kao i svako mesto gde su se odigrali značajni događaj, tačnije razgovori važnih ličnosti, krije mnoge tajne. Nismo pokušavali da ih otkrijemo. Ostavljamo to istoričarima i istraživačima. Mi smo, samo razgovorom, lagano prošetale obodima Karađorđeva, onako izokola, koje kuda. Sa vama su bile ton majstor Branislava Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ne jurite konji u kas.